Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր նշվում է Հայաստանի բանակի ստեղծման օրը, 27-րդ տարեդարձը։ Նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյանները մեկնաբանում են, թե մարտի 1-ի գործով մեղադրանքները վարկաբեկում են բանակը։ Կլսեք նաև գործող իշխանությունների ներկայացուցիչների պատասխանները այդ մեկնաբանություններին։ Իրավապաշտպանները բանակի ներքին խնդիրների մասին։ Նախագահի նստավայրում զինվորականներ են պարգևատրվել։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Վենեսուելան է։ Կներկայացնենք վերջին զարգացումները, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք վերջին լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգները լուրջ հակաքայլերի գդիմի, եթե Վենեսուելայի ղեկավար Նիկոլաս Մադուրոին հավատարիմ ուժային կառույցները սպառնալիք ստեղծեն Կարակասում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետների կամ հունվարի 23-ին նախագահ հրճակված Խուան Գուայդոյի անվտանգության համար, այս մասին Թվիթերի իրեջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ռուսաստանի ոստիկանությունն այսօր վաղ առավոտյան Մոսկվայի մարզում շինարարական օբյեկտներից մեկում հայտնաբերել է Արխիպ Քուինջի Պետրի Ղրիմ կտավը, որ երեկ գողացվել էր Տրետյակովյան պատկերասրահից։ Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչին, մտնում է, որ ձերբակալվել է նաև գողության մեջ կասկածվող անձը։ Բրազիլիայի հարավում գտնվող ջրամբարներից մեկի պատվարի փլուզման արդյունքում տեղի ունեցած հեղեղման զոհերի թիվը հասել է 58-ի, այս մասին տեղեկացնում է Բրազիլիայի քաղաքացիական պաշտպանության վարչությունը։ Այս կառույցի տեղեկություններով ավելի քան 300 մարդ անհետ կորած է համարվում պատվարի սեփականատերը հանդիսացող ընկերության ներկայացուցիչների պնդմամբ անհետ կորածներին ողջ հայտնաբերելու շանսերը գրեթե զրոյական են։ Եվրամիության և Իրանի միջև առևտրի նոր մեխանիզմը, որ հնարավորություն կտա շրջանցել Թեհրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները, կստեղծվի առաջիկա օրերին, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լեմյերը։ Առաջիկա օրերին Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան պատրաստվում են անկախ եվրոպական ֆինանսական հաստատություն ստեղծել, դրա մասին պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկա օրերին, ինչը թույլ կտա մեզ շարունակել առևտուրն Իրանի հետ, նույնիսկ ամերիկացիների դժգոհության պայմաններում, հայտարարել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը։ Մարտ ամսին Վրաստան ժամանի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգ, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, առաջիկա ամիսներին ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելով երկրի զինված ուժերը պարզեցնելու են կամավորների ներգրավման կարգն, անցնելով այսպես կոչված տոտալ պաշտպանության ռազմավարությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հունվարի 28-ը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության բանակի ստեղծման օրն է։ Հիմնադրումը համարվում է 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարության որոշումը և այսօր նշվում է բանակի ստեղծման 27-րդ ամյակը։ Սա Հայաստանում տոնական ոչ աշխատանքային օր է և այսօրվա հիմնական իրադարձությունները, հիմնական լուրերը վերաբերում են բանակին։ Պետական քաղաքական գործիչները, Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարները այցելել են Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցել Ղարաբաղյան պատերազմում և Հայաստանի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը Եռաբլուրից։
Բանակում կրիմինալի դեմ ուժգին պայքար ենք մղում, ինքնակոչ առաջնորդներ չկան։ Այսօր լրագրողների հետեպազրույցում վստահեցրեց բանակի 27-րդ տարեդարձի արթիվ Եռաբլուր զինվորական պանթեոն այցելած պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Դրա դեմ պայքար է գնում շատ մեծ, այսինքն չեն լինելու ոչ մի անկոչ, ինքնակոչ առաջնորդներ։ Մենք դրա այդ պատճառով մենք եւ սերժանտական կազմի դերակատարությունն ենք վարձացնում, այսինքն ենթասպայականի եւ կրսեսպայական կազմի գործունեությունը լինելու ավելի հստակ։
Հայաստանի բանակը պետք է լինի միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ժամկետային պարտադիր ծառայության եւ պայմանագրային ծառայության փոխլրացնող համակարգն է բարելավվելու, ասաց նախարարը։
Պահանջում ենք ամեն ինչ, որ փոխլրացման եւ ժամկետային պարտադիր ծառայության եւ պայմանագրային ծառայության փոխլրացնող համակարգը շարունակվելու, բարելավել, ստեղծվել։ Այլ տարբերակ չունենք։ Մենք պայմանագրային ամբողջական ծառայության անցնելու այսօրվա ոչ մի պայմաններ առկա չեն։
Բանակի օրվա արդիվ այսօր Եռաբլուր էին այցելել Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարների հետ զրուցել չհաջողվեց։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մանրամասներ հայտնեց իր եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Փարիզում տեղի ունեցած վերջին հանդիպումից։
Որ մենք ընդգծել ենք այն բոլոր հիմնական սկզբունքները, որոնք վերաբերում են բացառապես խաղաղ բանակցությունները, բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, որ մենք ընդգծել ենք այդ առումով խաղաղությանը նպաստող միջավայրի կարևորությունը, եւ ամենակարևորը, որ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի համար ստատուսի եւ անվտանգության հարցերը մնում են ամենագերակա խնդիրները, սրան շուրջը բանակցությունը գնում։
Զոհրաբ Մնացականյանը շեշտեց, հայկական կողմը չի շեղվել իր դիրքորոշումից, սակայն ինքը մտահոգված է, որ հանրության շրջանում այլ մեկնաբանություններ կան։
Եվ ինձ մոտ որոշչապով եղել է նաև որոշ զարմանք, որ մենք ինչ-որ պարտվողականության տրամադրություն ունենք մեր հասարակությունում, թե մենք ինքնավստահություն ենք կորցրել։ Ես վստահ եմ, որ մենք այն նման բան չունենք մեր հասարակության մեջ, և կարիք չկա որևէ կերպ տեսնելու, որ ինչ-որ կերպ լինում է մի բան, որտեղ մենք խափանելու ենք մեր այդ դիրքորոշումը։
Զոհրաբ Մնացականյանին արձագանքեց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահ Վիտալի Բալասանյանը, որը նույնպես Եռաբլուրում էր։
Հորդորում եմ, առաջարկում եմ, որպեսզի համապատասխան ինստիտուտները, համապատասխան երկրի ղեկավարները նախ պետք է տարածաշրջանում կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Եթե մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, մենք չունենք այն փաստաթուղթը, որը միջազգային հանրությունը կճանաչի այդ փաստաթուղթը։ Ինչի մասին է խոսքը, ժողովրդների պատրաստել խաղաղության։ Ժողովրդ, հիմա հարց եմ տալիս, դուք պատրաստում եք խաղաղության։ Պետք է ունենանք այն ֆորմատը, այն փաստաթուղթը, որպեսզի մենք կռվարար ժողովուրդ չենք, մենք միշտ խաղաղության պատրաստ ենք եղել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրվելուն պես դեռ առաջին հարցազրույցներում, այնուհետև մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչություն ունեցող նախկին պաշտոնյաների մեկնաբանություններում նշվում է, թե քրեական գործով, երբ ասվում է, թե բանակը ներքաշվել է մարտի 1-ի իրադարձություններին, ներքաշվել է սահմանադրական կարգի տապալման, ուրեմն բանակը վարկաբեկվում է։ Նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները հակադարձում են։ Եթե ասենք, որևէ բժշկի դեմ մեղադրանք առաջադրվի, ուրեմն ինչ, առողջապահական համակարգն է մեղադրվում, այդ տրամաբանության բարձրաստիճան զինվորականների ցանկացած հանցանքի բացահայտումը կարող են կապել բանակի հետ, թե չի կարելի նման բան անել, բանակը կվարկաբեկվի։ Բանակի օրվա տոնական օրվա արդիվ այդ խոսակցությունները նորից հրապարակ են եկել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի համոզմամբ այն հանգամանքը, որ մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում նախկին բարձրաստիճան զինվորականներին մեղադրանքներ են առաջադրվել, ազդում է զինված ուժերի տրամադրության վրա։ Նշենք, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Facebook-յան իր էջում մանրամասն անդրադառնալով հույժ գաղտնի 0038 հրամանին եւ դրա շրջանակներում նախկին բարձրաստիճան զինվորականներին ներկայացված մեղադրանքներին գրել է «Մեջբերում եմ», հեղինակազրկելով բանակի բարձրաստիճան հրամանատարությանը, կասներ հնարելով եւ շրջանառելով, որ բանակը կրակել է ժողովրդի վրա, փորձ է արվում սեպ խրել բանակի եւ ժողովրդի միջև։ Գուցե նպատակը ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստելն է, հարցրել էր պաշտպանության նախկին նախարար Նովի դեպ Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի եւ ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հետ միասին մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով։ 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանը, սակայն, մեղադրանքը չի ընդունում պնդելով, իր նկատմամբ անօրինականություններ են կատարվում։
Քրեական գործերը, որոնք հարուցվել են զինված ուժերին, արդյոք հարվածում են, որովհետև դրա մասին ահազանգել է Սեյրան Օհանյանը։
Նորից
հասնավորապես մարտի 1-ի գործի,
ասեք,
արդյոք դրանք հարված են հասցնում զինված ուժերին։
Իհարկե, տրամադրության վրա զինված ուժերի դա ազդում է, բայց մենք, ինչպես ասեցի, հաղթահարում ենք եւ անում ենք առավել քան։
Միջդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը աբսուրդ է վրակում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունը, թե այսօրվա իշխանությունները փորձում են սեպ խրել բանակի ու ժողովրդի միջև։ Սիմոնյանը շեշտում է, չի կարելի անձերին նույնացնել Հայաստանի բանակի հետ։
Դա աբսուրդ հայտարարությունը։ Այսինքն, եթե Միքայել Արությունյանը կամ Ռոբերտ Քոչյան լինեին բժիշկ, դա կհամարվեր ոտնձգություն բժշկական հիմնարկությունների վրա, եթե լինեին, չգիտեմ, հրշեջ, ոթի հրշեջների մասին մենք խոսենք։ Այդ մարդկանց հետ կապված լուրջ կասկածներ և լուրջ մեղադրանքներ կան կապված մարտի մեկի գործողությունների հետ, որտեղ բանակը ի դեպ չպետք է ներգրաված լիներ։ Խոսքը գրում է հենց հակառակի մասին, որ բանակի ներգրավվածությունը ընդհանրապես պետք է չլիներ։
Հակադարձելով պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի այն հարցադրմանը, որ գուցե բանակի բարձրաստիճան հրամանատարությունը հեղինակազրկելու միջոցով նպատակ ունեն ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստել, ազգային ժողովի փոխնախագահը շեշտում է, Օհանյանի այդ ակնարկը ծիծաղելի է։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության ակնարկին, առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունները ինչ որ բաներ են պայմանավորվում նախապատրաստում, դա նույնպես ծիծաղելի է, որովհետև բազմիցս թե իմ, թե մեր իմ գործընկերների, թե վարչապետի կողմից հայտարարվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինքնուրույն որոշում չեն կայացնելու, և եթե կլինի որոշում, որը որ իշխանությունները կգտնեն, որ քննարկման ենթակա է, այդ որոշումը կդրվի քննարկման և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ժողովուրդը կկայացնեն որոշում։ Ուստի նման բոլոր պնդումները արվում են զուտ պաշտպանվելու և քաղաքական, այսպես ասած, երանգներ տալու հարցին։
Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքին է այսօր անդրադարձել բանակի օրվա արթիվ Երևան ժամանած Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ուշագրավ է, որ Բալասանյանն այդ հոդվածը ծիծաղելի է որակել, պնդելով բանակը չի մասնակցել մարտի 1-ի իրադարձություններին։
Դե կա ցամանդրական կարգի տապալման հոդվածը մի քիչ ծիծաղելի է, այսինքն ոնց է կանանում։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ցամանդրական կարգը տապալի, որպեսզի ինքը նորից մնա վարչապետ։ Այսինքն ցամանդրական կարգը կտապալի այն ուժը, որը իշխանության չէ, իշխանությունում գտնող մարդը։ Ինչի՞ է ցամանդրական կարգը տապալում։
Բանակը նաև վերվել էր Երևան, մասնակցում էր ներքաղաքական։
Բանակը ես չեմ տեսնում, որ այն ժամանակ մասնակցել է ներքաղաքական, միգուցե մասնակցել է ոմանք, բայց այդ հրամաններին չի մասին ժամանակ առ ժամանակ արծո այդ հրամանները այդպեսի բան չկա, 0038 հայտնի հրաման։ Հիմա ժամանակ եկա, բոլորը կտեսնեք, ասեք ամոթ ամեզ։
Հիմա բանակին նայենք իրավապաշտպանների հայացքով, նրանց ուշադրության կենտրոնում բանակի ներքին խնդիրներն են զինծառայողների փոխհարաբերությունները, արտակարգ դեպքերը, բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունների միջադեպերի քննության թափանցիկությունը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բանակում մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը շարունակվում են անպատժելության մթնոլորտ է դեր տիրում, պնդում է բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, հավելելով նաև բանակում մահվան դեպքերը պատշաճ ուշադրության չեն արժանանում։
Զորամասերում կա կրիմինալ մթնոլորտ և պետք է այդ մթնոլորտը փոխել։ Այս արդեն երևի 8 ամիս պաշտոնավարման ընթացքում որևէ հայտարարություն, ելույթ մենք չենք լսել պաշտպանության նախարարից։ Երկրորդը, դեպքերը մահվան տեղի են ունենում և այդ դեպքերը կոծկվում են և այսպիսով չեն բացահայտվում, մեղավորները չեն պատժվում, էլ չեմ ասում, որ միայն շարքային զինծառայողներ են մեղադրվում և պատժվում, և իրավիճակը անպատժելության մթնոլորտը պահպանվում է բանակում։ Սա ամենակարևորագույն խնդիրն է, որ կուզենայի, որ բանակի ղեկավարությունը ուշադրություն դարձներ։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, բանակում մահվան դեպքերը 2018 թվականին նվազել են 17, իսկ զինծառայության հետ կապված մահվան դեպքերը 32%-ով։ Հայաստանի զինված ուժերում և Արցախի պաշտպանության բանակում 2018 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 63 զինծառայողի մահվան դեպք, որոնցից 27-ը ժամկետային զինծառայող, 36-ը պայմանագրային զինծառայող։
63-ը դա սարսափելի մի թիվ է, հասկանում եք, դա շատ մեծ թիվ է այս փոքր երկրի համար, որ տարեկան 63 երիտասարդ տղա չվերադառնա հետ բանակից։ Ես շատ կուզենայի, որ այս խնդիրները լուրջ քննության առարկա դառնային, և եթե պաշտպանության նախարարը չի կարող այս խնդիրները լուծել, փորձել, կազմակերպել այս հարցերը, քաղաքացիական հասարակությունը և էլի մարդիկ կամ փորձագետներ, որոնք պատրաստ են հանուն մարդկային կյանքերի բանակի առողջացման համատեղ համագործակցել և պայքարել համատեղ։
Հաշվի առնելով վիճակագրությունը, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, մարդու իրավունքների վիճակն այս ընթացքում չի փոխվել։
Ճիշտ է, սննդի կամ հագուստի բարելավման որակի բարձրացման մասին ուրեմն տվյալներ են ներկայացվում, քայլեր կատարվում են, բայց ինքնուրույն կարգապահության ապահովման վիճակը չի փոխվում։ Սա մի քանի հանգամանքներով պայմանավորված, նախ առաջի հերթին, որ մենք նախկին տարիներին դիվաց ուժերում մարդու իրավունքների, զինծառայողների իրավունքների խախտումներ կատարած բաների փոփոխման վերաբերյալ ոչ քիչ չեմ տեսնում։ Ավելին ահազանգ երեք կամ պատահությունները, որ պամպաջելիության համար պատասխանատու ստաները դեռևս շարունակում են ծառայել, ավելի նույնիսկ պաշտոնի բարձրացումներ են ունենում, սա արտա է։
Անցյալ տարի այս նույն օրը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե անձամբ մասնակից է լինելու բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին։ Նա մտածում էր, թե դեռ 7 տարի իշխանության է մնալու, բայց 4 ամիս անց Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց իր իշխանության դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերի հետևանքով։ Այսօր Հայաստանում նոր իշխանություններ են, Հայաստանի նախագահի նստավայրում այսօր զինվորականներ են պարգևատրվել, լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Գնդապետ Արմեն Միքայելի Օհանյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախագահական նստավայրում բանակի օրվա արթիվ պարգևատրման հանդիսավոր արարողությանը հայտարարեց ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց աշխատանքով ապահովելու նոր հայրենիքի պաշտպան ծրագրի մեկնարկի մասին։
Այդ ծրագրից առաջին մեր բազեն, որ մենք ընդունել ենք աշխատանքի, Գոր Դարմանյանն է, որը ապրիլյան 100-օրյա պատերազմի մասնակից է, հերոս, հաշմանդամ, և այսօր աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում։
Պարգևատրման պաշտոնական արարողությանը ներկա են նաև վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արարողության ավարտին լրագրողների հետ զրույցում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը տեղեկացրեց, որ սահմանին իրավիճակը կայուն է։
Որոշակի չափով կա իհարկե նվազում նպատակային կրակոցների առումը, որի վերաբերյալ պարբերաբար հայտարարվում է։ Ընդհանրապես զինված ուժերը հաշվեն առնում, որ պատերազմը ամեն ժամը կարող է սկսվել, մենք մեր աշխատանքները ծառայությունը կազմակերպենք այս սկզբունքով։ Մնացած դաշտը դա քաղաքական ղեկավարության դաշտն է, բանակցությունները, որոնք իրենք վարում են։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը անդրադարձավ դատավորների անկախության հարցին, տեղեկացնելով, որ իր ղեկավարած կառույցը առանձնացրել է 32 առաջնահերթություն, որոնց համակարգային լուծման պարագայում կարող ենք ստեղծել երաշխիքներ դատավորների անկախության համար։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընդհանրապես բացառում է որևէ միջամտություն արդարադատության, և մենք բացարձակապես մինչև հիմա որևէ դատական գործով, որևէ ձևով, նույնիսկ տեղեկատվական առումով կոմունիկացիայի մեջ չենք մտնում։ Ես վստահ եմ, որ նաև նման ձևով վերաբերմունքը քաղաքական իշխանությունների կողմից է, բայց վերջին աշխատ դատավորները նույնպես մարդիկ են, և նրանք հնարավոր է որոշակի սոցիալական ազդեցությունների դաշտում են գտնվում։ Իրականության մեջ դատավորի անկախությունը միայն նա չէ, այսպես կոչված հեռախոսային անկախություն, կան են բոլոր նախադրյալները, որի պարագայում դատավորը կարող է լիարժեք անկախ գործել։ Անցյալային արդարադատության վերաբերյալ նույնիսկ իրավաբանները պատկերացում չունեն։ Ես հիմա չգիտեմ, թե այն ինչի մասին խոսում են, դա ինչ է։ Ես ուսումնասիրել եմ ամբողջ աշխարհի փորձը, գիտեմ դրա հազար տարբեր դրսևորումներ, բայց թե ինչ է մեզ մոտ նախատեսվում կամ ծրագրում կամ այդ ինչ խմբեր են աշխատում, ես մոտիկից
տեղեկություն
չունեմ։ Բնականաբար ոչ, մենք նման մասնակցություն չունենք, բայց ամբողջ արդարադատության լուրջ հիմնավոր բարեփոխումների վերաբերյալ մենք մշակեցինք մի հայեցակարգ արդնավետ արդարադատության վերկայքում տեղադրված է, հիմի դրանից ելնելով ռազմավարական զարգացման ուղություններն ենք մշակում։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Վենեսուելան է։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Թվիտերում գրել է, թե եթե Նիկոլաս Մադուրոյի ուժային կառույցները սպառնալիք ստեղծեն ամերիկացի դիվանագետների կամ ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի հանդեպ, ապա պատասխան լուրջ քայլեր կլինեն։ Վենեսուելայի վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վենեսուելայի ազգային ժողովի նախագահ Խուան Գուայդոն, ով իրեն հրճակել է միջանկյալ նախագահ և այդ կարգավիճակում ճանաչվել Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Հարավային Ամերիկայի որոշ երկրների, ինչպես նաև Իսրայելի կողմից, հայտարարել է, թե հաջորդ շաբաթօրը տեղի կունենա Նիկոլաս Մադուրոյին իշխանությունից զրկելու վճռական հանրահավաք։ Փետրվարի 2-ին ամբողջ Վենեսուելայում և աշխարհում կլինի հզոր մոբիլիզացիա ազգային և միջազգային մակարդակով։ Մենք դուրս կգանք փողոցներ, այդ օրը ոչ միայն կողջունենք Եվրոպական միության կողմից մեզ սատարելու իրողությունը, այլև կվերահաստատենք մինչև Կիրակի փետրվարի 3-ը Նիկոլաս Մադուրոյին ներկայացված վերջնագիրը։ Եվրամիությունը ոչ միայն հստակ աջակցում է մեր ազգային ժողովին և մեր սահմանադրությանն, այլև միջանկյալ նախագահին, հայտարարել է Գուիդոն։ Վենեսուելայի բանակի հրամանատարները վերջին օրերին հայտարարել են, որ հավատարիմ են օրինական նախագահ Մադուրոյին և նրան պաշտոնան կանելու փորձերը պետական հեղաշրջում են համարում։ Մինչդեռ անցած ուրբաթորը տեղի է ունեցել առաջին հայացքից լուրջ հետևանքներ չենթադրող, բայց բավական տպավորիչ տեղաշարժ։ Միացյալ Նահանգներում Վենեսուելայի ռազմական կցորդ գնդապետ Սիլվա Սիլվան իր հավատարմությունն է հայտնել Խուան Գուիդոյին։ Այստեղ ԱՄՆ-ում Վենեսուելայի դեսպանատանը, որքան գիտեմ, ես դեռ միակն եմ, ով խզում է կապը Մադուրոյի հետ։ Հյուստոնում հյուպատոսարանի մի աշխատակից էլ ճանաչում է Գուիդոյի իշխանությունը, կամ Մադուրոյին մերժող մի պաշտոնյա նաև մեկ ուրիշ հյուպատոսարանում, ասել է գնդապետը։ Սիլվան հայրենիքում հնարավոր բախումների վտանգի առնչությամբ անհրաժեշտ է համարել դիմել Վենեսուելայի զինված ուժերին։ Իմ ուղերձն է զինված ուժերին. Չվնասեք ձեր ժողովրդին։ Մեզ վարժել և զենք են տվել երկիրը պաշտպանելու համար, մեզ երբեք չեն ասել, ահա զենքդ հարձակվիր ժողովրդի վրա, պաշտպանիր գործող կառավարությանը, երբեք այդպես չեն սովորեցրել, ասել է գնդապետը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական միությունը հզորացնում են ճնշումը Մադուրոյի վրա, սակայն վերջինը սպանդում է, որ ոչ մի դեպքում չի զիջի։ Նրան սատարում են Ռուսաստանը, Չինաստանը և մի շարք այլ երկրներ։ Հարավային Ամերիկայում ավանդաբար մեծ հեղինակություն վայելող կաթոլիկ եկեղեցին հանդարտության կոչով դիմում է Վենեսուելայի ժողովրդին։ Շատ եմ մտածում Վենեսուելայի ժողովրդի մասին, խնդրում եմ Աստծոն օգնել Վենեսուելային գտնել արդար և խաղաղ լուծում, որը թույլ կտա հաղթահարել ճգնաժամը և ապահովել մարդու իրավունքները, բարին կբերի այդ երկիր։ Եկեք աղոթենք Վենեսուելայի համար, ասել է հովապետական այցով Պանամայում գտնվող Ֆրանցիսկոս Պապը։ Վենեսուելայի ճգնաժամը շարունակվում է։ Ռուսական և արևմտյան մամուլում հրապարակվել է հաղորդագրություն, որի համաձայն Մադուրոյին պաշտպանելու համար ռուսաստանցի վարձկաններ են մեկնել Վենեսուելա։ Մոսկվան հրաժարվել է միանշանակ հերքել այդ հաղորդագրությունը։ Վախի աչքերը մեծ են, կես հեգնական արձագանքել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շարունակենք այդ թեման։ Ռոյթերս գործակալությունն էր օրերս հաղորդել, որ Ռուսաստանի մասնավոր ռազմական ընկերության հարյուրավոր վարձկաններ են տեղափոխվել Վենեսուելա պաշտպանելու համար փակուղի մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի անվտանգությունը։ Երեկ Պեսկովը, ինչպես լսեցիք, հերքել էր այդ լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկաններին Վենեսուելա ուղարկելու մասին լուրերը։ Պետական հեռուստաընկերությամբ Կիրակի հեռարձակված Մոսկվա-Կրեմլ-Պուտին լրատվական հաղորդման ընթացքում Պեսկովն ասել է, թե այդ լուրերը ճշմարտությանը չեն համապատասխանում։ «Վախը հազար աչք ունի», ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ, հունվարի 25-ին, երբ Ռոյթերսը հաղորդել էր այդ մասին, Պեսկովն ասել էր, թե որևէ տեղեկություն չունի։ Ռոյթերսը, վկայակոչելով մի քանի աղբյուրներ, հաղորդել էր, որ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության հարյուրավոր վարձկաններ են մեկնել Վենեսուելա պաշտպանելու փակուղի մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին։ Համառուսական սպաների համաժողով կազմակերպության նախագահ Եվգենի Շաբայևը, ով կապեր ունի Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության հետ, ասել էր, թե մոտավորապես 400 վարձկան է տեղափոխվել Վենեսուելա, մյուս աղբյուրները ավելի քիչ քանակ են նշել։ Ռուսաստանցի ակտիվիստ և բլոգեր Դմիտրի Ալեշկովսկին պնդում է, որ ապացույցներ է գտել։ Պետական ավիաընկերությունը հնարավոր է վարձկաններ է տեղափոխել Վենեսուելա։ Նրա բերած փաստերով բորտային RA96019 համարի IL-96 օթանավը հատուկ չվերթով հունվարի 19-ին Մոսկվայից մեկնել է Սենեգալ, հունվարի 23-ին Սենեգալից դեպի Պարագվայ, այնտեղից նույն օրը թռել է Հավաննա, բայց հետո օթանավը անջատել է թռիչքին հետևելու հնարավորություն տվող ազդանշանները։ Դմիտրի Ալեշկովսկին նշում է, որ այնուամենայնիվ հրապարակային հասանելի տվյալների համաձայն օթանավը Պարագվայից հետո 2 անգամ է վայրեջք կատարել, հնարավոր է Հավաննայում և Կարակասում, այնուհետև վերադարձել է Մոսկվա։ Ռոյթերսը նշել էր, որ հավանական է վարձկանները Վենեսուելա են տեղափոխվել ոչ թե Ռուսաստանից, այլ երրորդ երկրների տարածքից, որտեղ նրանք հանձնարարություններ են կատարում։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները, ինչպես նախկինում հաղորդել է Մամուլը, գաղտնի գործողությունների են մասնակցում արտասահմանյան պետությունների տարածքում, այդ թվում Սիրիայում, Ուկրաինայում, Աֆրիկայում։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, այդ ընկերությունը վերահսկում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից մեկը համարվող Եվգենի Պրիգոժինը։ Իսրայելում անօթաչու թռչող մարտական սարքեր արտադրող ընկերությունները ոչ միայն դրանք վաճառել են Ադրբեջանին, այլև 2017 թվականին այդ ընկերություններից մեկի աշխատակիցները Ադրբեջանի տարածքից թռչող սարքերը փորձարկել են հայկական կողմի դիրքերի վրա։ Սա շատ լուրջ միջադեպ է, և հիմա Իսրայելում հայտնի է դարձել, որ այդ ընկերության ղեկավարները զրկվել են արտահանման արտոնագրից։ Բլսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը պատժամիջոց է կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերության նկատմամբ, որը մեղադրվում է Ադրբեջանի պահանջով հայկական դիրքերին հարվածներ հասցնելու մեջ, գրում է Times of Israel-ը։ Ըստ պարբերականի մասնավորապես նախարարությունը կասեցրել է ընկերության 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում գլխավոր գործադիր տնօրենի արտահանման լիցենզիան, որոնց դեմ դատաքննություն է ընթանում։ Ընդ որում պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների մասին հայտնի է դարձել անուղակի կերպով։ Ընկերությունն այդ մասին տեղեկացրել է Թել Ավիվի բորսային, քանի որ ըստ օրենքի լիցենզիաների ձրկված պաշտոնյաները չեն կարող այսուհետ ներկայացնել իրենց արտադրանքը արտերկրում և բանակցություններ վարել արտասահմանցի գործընկերների հետ։ Գործով այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, դատաքննությունն ընթանում է փակ գաղտնի ռեժիմով, սակայն ակնկալվում է, որ ամբաստանյալների ցանկը այս 3 պաշտոնյաներով չի սահմանափակվելու։ Ավելի վաղ օգոստոսին Իսրայելի դատախազությունը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել զինատեսակների արտադրությամբ զբաղվող այդ ընկերության մոտ 1 Սնյակ պաշտոնյաների։ Ընկերությունը խոշորացուցի տակ էր հայտնվել, երբ 2017-ի ամռանը ադրբեջանական կողմի պահանջով համաձայնել էր իր արտադրանքի Orbiter 1 կա տեսակի անօթաչու թռչող սարքի կարողությունները ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Ընդ որում, ըստ իսրայելական մամուլի, ընկերության շարքային աշխատակիցները Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ մերժել էին պաշտոնական Բաքվի այդ պահանջը, սակայն ավելի ուշ բանակցությունները շարունակելու համար Բաքու էին մեկնել ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր համաձայնել էին փորձարկել զենքն ու ստանձնել անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը։ Փորձի պակասի պատճառով, սակայն, նրանք չէին կարողացել թիրախներին հարվածել և հարձակման հետևանքով 3 քայզին ծառայող մարմնական վնասվածքներ էր ստացել, գրում է Times of Israel-ը։ Ավելի վաղ 2016-ին Ադրբեջանը նույն ընկերության կողմից մատակարարված անօթաչու թռչող սարքով խոցել էր հայկական կողմի մի ավտոբուս, 7 մարդ զոհվել էր։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո տեղական լրատվամիջոցների դատախազությունը մեղադրանք էր առաջադրել ընկերության գործադիր տնօրեն Ամոս Մատանին, նրա տեղակալ Մեյր Ռիզմովիչին, ընկերության զարգացման և մարկետինգի գծով տնօրեններ Հայմ Հիվաշարին և Դավիթ Գոլդինին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, պաշտոնյաներին կասկածում են խարդախության, ինչպես նաև իսրայելական զենքի արտահանումը կանոնակարգող օրենքի մի շարք դրույթներ խախտելու համար։ Ընկերությունը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Համոզված ենք, որ երբ մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք դատական լսումների ընթացքում, գլխավոր դատախազությունը ստացված տեղեկատվության հիման վրա գործը դադարեցնելու որոշում կկայացնի, անցած ամռանը օգոստոսին հայտարարել էր Aeronautics Defense Systems-ը։ Ընկերության դեմ կիրառված նոր պատժամիջոցները, սակայն, անուղակի հավաստում են, որ այդ փաստարկները դատարանի համար հիմնավոր չեն եղել, գոնե այս փուլում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, լուրերին, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի ցանցի 222 ալիքով։